Aziz semijan l-għalkom għal program jħor aħnawn għaman borċ għal-ġimohra għal-daba ġimaw ninsab maħkom għal dan il-program fuq din frekwenza Campus FM għonek u għanka fuq il-paċna tani tal-Facebook għaman borċ on Campus FM fejn li tukunem esibit iż-żewġ program li jett niproduċi fuq din frekwenza għal din l-iskeda aħnawn u vuċi student pero għal dan il-program aħnawn jett naraw il-lojaltajiet LGBTI fil-komunità Maltija tkellemna dwar l-aspett tas-sess u relazzjonijiet kellna żewġ program interessanti ħafna Tim ta' willingness, tkellemna mal-politiki, ma' dawk li jħolqu l-politika, ma' Gabby Kalleja kif ukoll mal-segretarju segretarju parlamentari Lozzien Kutajjer, però illum għandna persuna li jiena mhux xeda, mhux xeda fuq il-linja miegħi, però għandna persuna li nħares ħafna lejn il-ħidma tagħha u għandi aspirazzjoni kbira biex għada fitada inkun f'dik il-pożizzjoni għaliex nemmen li l-ħidma tagħha hija waħda bżonjuża ħafna u titgħallem, nitgħallem ħafna forsi ftit li xejn kellna konverzazzjonijiet naf nitqajna darba waqt Pride March is-sena l-oħra, però għandi rispett kbir u koll lejn dak kollu li qed isir mingħand Dr. Marcelin Naudi insellimlek kull wara nofsani tajb l-ewwel ħaġa.
Grazzi, Eman, u wara nofsi tajb lilek ukoll.
Marcelin Naudi hija fil-fatt ukoll il-kap tad-dipartiment tal-ġeneru sesswalitajiet fi ħdan il-fakulta għall-ħarsin soċjali hawnhekk fl-Università ta' Malta. U nixtieq li għall-ewwel isu mistoqsija anke nibdew nitgħallmu x'inhi hija d-differenza bejn il-ġeneru u s-sesswalità għax nemmen li dik hija naħseb il-fulkru u il-padament ta' kollox, u forsi tkun tista' tispjegalna wkoll Jordan.
Mela, il-ġeneru hemm diversi definizzjonijiet tal-ġeneru, però l-ġeneru huwa dak illi s-soċjetà tikkonsidra bħala imġiba, attivitajiet, attributi li s-soċjetà tikkonsidra li huma adattati għall-irġiel u għan-nisa. Jiġifieri il-ġeneru huwa dak li ngħidulu socially constructed, jiġifieri huwa magħmul biex ngħidlek mis-soċjetà. Issa, dan huwa differenti mis-sess. Is-sess huwa u l-karatteristiċi bioloġiċi biex ngħidlek li wieħed jitwieled bihom. Allura jista' jkun illi billi dawn huma żewġ affarijiet separati, jista' jkun illi xi ħadd jitwieled bil-karatteristiċi sessuali ta' raġel jew ta' mara, imma il-ġeneru dak li dik il-persuna toss li hija tkun differenti mill-karatteristiċi bioloġiċi biex ngħidlek.
U hawnhekk jiġifieri qed ngħidu li individwu kellha argumenti naqa' man bord. U il-sess bioloġiku tiegħi huwa dak li b'mod iktar prominenti ngħidulu maskili, però l-ġeneru tiegħi ma jfissirx li se jkun dak maskili għaliex fil-verità il-maskolinità tiegħi, il-mod ta' kien ġipru ħiena hija xi ħaġa iktar kostretta mis-soċjetà.
Ir-ruoli, l-imġiba, l-attivitajiet, etc.
U dan huwa l-istereotip tal-ġeneru, però fil-verità meta nitkellmu dwar l-istereotip tal-ġeneru jekk ma ngħidlek kien għandi il-sess tiegħi huwa biologikament ta' raġel li jitnaġġixxi bħal raġel, dan minn fejn ġej imma jiġri din hija xi ħaġa li l-istereotip nitwieldu bih jew nitalmuh.
Nitalmuh naturalment, ġifieri, jiġi minn dak li ngħidulu the dominant discourse, jiġifieri l-kunċetti dejat, normi, valuri, ecc., daw l-affarijiet li huma dominanti fis-soċjetà tagħna, li aħna nixorbuh jekk tippermettili ħa nagħmel ħoss. Nixorbuh mit-twelid, anzi ngħidlek illum minn qabel it-twelid għax ħafna drabi il-sess tal-fit sikun maruf qabel ma jitwilet u ġili anki meta il-fit skandu għadu fil-ġuf l-istess jiġi it-trattat biex ma jitne biex najtek b'mod differenti. Mela aħna nixorbuħ mit-twelit jew anki minn qabel sakemm immutu. U the dominant discourse jgħidilna xi ġifieri tkun mara, xi ġifieri tkun raġel. Per eżempju mara l-għana ħarika mara ħafna drabi għaw Malta tkun li tkun om mara li għanda responsabilità li tiħu ħsieb il-familja tindif it-tfal naturalment ir-raġel anki forsi il-ġenituri jekk meta jixxieħu anki forsi it-tfal tat-tfal eċċetra, mela il-mara għandha dik ir-responsabilità. Naturalment hemm ħafna iktar dak is-stereotipi għal jiġifieri mara suppost tkun ġentili, li tissegwi mhux tkun il-kap biex niftehmu, illi mara tkun emozjonali, tista' tikpi, eċċetra. Ir-raġel minn naħa l-oħra l-iktar ħaġa, l-iktar għen l-għana ħarri tal-raġel huwa li jkun il-breadwinner li jiġbidi li ju jiddaħħal il-flus u jmantni familja finanzjarjament. Raġel suppost ikun aggressiv, suppost li jkun il-kap, ma jistax jikpi għax dik hija ħaġa tal-mara mhux tar-raġel u daw l-affarijiet kollha ġifieri stereotipjar jaffettwana ħafna ħafna ħafna. U l-messaġġi il-messaġġi li nirċievu mill-ambjent tagħna, minn nerġa' ngħidlek mit-twelit kemm immutu. Sewwa mill-familja, sewwa mill-iskola, sewwa mill-università, mill-lectures, mill-media, mill-magazines, mill-gazzetti, mill-films, anki meta nitkellmu b'mod informali. Daw il-messaġġi jingħataw il-ħin kollu u aħna nixorbuhom.
U il-fatt li qed insemmuhom fil-fatt anke il-fatt li inti għandek minn l-istereotip għandek lil-wol li ġeneru impost fuqek fis-soċjetà wieħed għandu jagħmel. Però il-laff il-ċerka tgħidilna li l-maskulinità negattiva tagħmel ħsara wkoll fuq is-saħħa mentali ta' l-individwu. U anke minn naħa l-oħra fuq dik li hija l-feminità li mala għandha taġixxi b'ċertu mod. Kemm hija sfida ġewwa Malta din li fil-verità sfidi mentali wieħed irid jaġixxi b'ċertu mod biex ikun quote unquote aċċettat mis-soċjetà.
Iva, hemm anki apparti mis-saħħa mentali naturalment hemm ukoll effetti negattivi oħra, mhux biss fuq il-persuna ma anki fuq persuni madwar dak il-persuna dik il-persuna. Jiġifieri jekk is-soċjetà tgħidlek isma inti trid tkun mela jiena mara, mela jiena suppost naf inħid, xiftit, naf nirranġa l-fjuri sbieħ, naf innaddaf sew, naf, u dawk l-affarijiet kollha. Jekk jiena inħossni li m'niex tajba f'dawn l-affarijiet, jiena ħanħossni illi qed nonqos le, jiena qed inħossni li m'niex mara tajba, imma mara mhix tajba, mhux adekwata. U dak naturalment jaffettwali il-self-esteem, l-istima li jiena nħoss lejja nnifsi. U meta aħna ikolna self-esteem li huwa baxx, dak dejjem jaffettwa il-well-being tagħna b'mod ġenerali, b'mod mentali, imma anki b'mod ġenerali. U ħafna drabi u mbagħad dak jaffettwa anki n-nies ta' madwarna. Allura, iva, meta stereotipjar u r-ruoli ikunu rigidi ħafna, mela daħ jista u ħafna drabi huwa illi jaffettwa is-saħħa mentali tagħna. Pero biex inkunu ċari wkoll, maħniex qegħdin ngħidu illi bil-fors trid tkun hekk jew hekk. Hemm ħafna nies, kemm nisa u kemm irġiel, illi imorru oltre minn daw il-ruoli stereotipjar. Però tkun għażla diffiċli biex ngħid hekk. Għax bħal ma tajt int jista' jkun li daw in-nies imbagħad ma jiġux aċċettati mis-soċjetà ta' madwarhom. Issa jista' jkun li ma jiġux aċċettati mill-familji tagħhom stess, mill-ħbieb, mill-kollegi tax-xogħol u mis-soċjetà b'mod ġenerali. U allura da jerġa' jista' wkoll ikollu effetti fuq is-saħħa mentali tagħna.
Il-sistema patriarka fis-soċjetà, allora dan nispjegawha x'inhija bħala sistema. U kif nistgħu nielbuha huwa kunċett li ilu jeżisti minn xi ħaġa tal-lum tas-seklu 21, naħseb il-fatt li qed niddiskutuha issa huwa li qed nafu li l-passat tagħna kien verament patriarku għal persuna sis, persuna li huwa itrosessuali ta' kartuġġon, forsi iktar ċar, fl-aħħar mill-aħħar raġel. Però x'inhija din?
Mela s-sistema patriarkali hija l-poter tal-missier b'mod sempliċi. Imma hija jiġifieri l-poter tal-missier patriarkali hija tar-raġel, jiġifieri l-poter tar-raġel, jiġifieri f'soċjetajiet patriarkali illi ngħidlek aħna ngħixu f'soċjetà patriarkali u ngħid mhux aħna biss imma madwar id-dinja kważi. Hemm soċjetajiet patriarkali, il-poter tar-raġel jinħass kważi f'kull qasam, f'kull sezzjoni tas-soċjetà. Jiġifieri jekk inħarsu madwarna min huma n-nies li huma il-mexxejja, il-mexxejja politiċi, il-mexxejja morali biex ngħid hekk, il-mexxejja fil-kummerċ, jekk inħarsu madwarna, naraw illi il-maġġor parti ta' dawn in-nies huma irġiel. Se tgħidli imma allura ngħidu li għandna soċjetà patriarkali, jiena ngħid li din hija parti minnha, illi il-pożizzjonijiet ta' poter huma meħuda mill-irġiel.
Però li tinsemmi, skużana ħawa, però li tinsemmi huwa l-fatt li imbagħad aħna għandna r-riċerkaturi ngħidu hekk innumru wettjuri li ġewwa l-Università ta' Malta. Hemm iktar nisa jistudjaw, xi ħaġa tiġri għaw sistema mena li n-nisa mhux jingħataw l-opportunità li jkomplu jikbru fil-karriera tagħhom. Jew qed ngħid ħażin jiena li.
Kif se tgħid ħażin? Infatti jiena ilni nistenna għax li hemm iktar nisa milli irġiel bħala studenti l-università, hija ħaġa li ilha hemmhekk ħanajt 15 sena, forsi 13, ma insomma ila emmek issa illi għanna iktar nisa mill-irġiel. Jekk imorru lura naraw illi meta jien għandi 62 sena il-mama tiegħi kienet l-università u meta i kienet l-università kienet tajdilna meta konna saħna illi meta i kienet l-università għal kull 10 tirġiel kien hemm mara waħda. Meta jiena kont l-università għal kull 4 tirġiel kien hemm mara waħda. Jiġifieri is-sitwazzjoni inbidlet bil-mod il-mod sakemm wasalna l-punt illi infatti għandna bej, ma nafx, 55-63% li huma nisa daw l-aħħar snin li huma studenti universitari. Anki jekk tħares lej il-figuri tan-nisa studenti, urġiel studenti, tara illi jrieta naraw il-kwalifikazzjoniet li huma iktar baxxi biex ngħidlek id-diploma il-BA, hemm ħafna iktar nisa. Meta nitilgħu għall-masters hemm inqas nisa, mhux inqas mill-irġiel, imma inqas milli hemm fil-BA bħala percentage ngħidlek. Imma l-istess ċwiri sa xi 7 snin 8 snin ilu in-nisa kienu minoranza fil-masters. Issa dik erbuha wkoll. Il-PhDs l-istess għandna iktar irġiel minn in-nisa, imma dik ukoll bil-mod qed tinbidel.
Pero iktar manola u fl-iskala il-perċentaġġ ta' nisa iktar qed jonqos.
Ekku, u anke jekk tħares lej l-staff l-academic staff tal-università, jiġifieri l-għalliema tal-universitarji, tara l-istess pattern, jiġifieri meta tħares lej assistant lecturers u lecturers, hemm iktar nisa mill-irġiel. Iktar ma titla' il-ġerarka ta' issib inqas u inqas nisa bħala nerġa' ngħid bħala proporzjon. U dinja u meta naslu għal professors ħafna tariġi mill-nisa u dinja ħaġa illi najdu u lilna najdu u lilna najdu. Jiġifieri x'imkien għandek raġun x'imkien bit-Taljan ċekk kwalkoża kienhom va. X'imkien hemm xi ħaġa li mhux qed taħdem kif suppost. Għax b'mod loġiku tippretendi illi jekk fis-soċjetà tagħna għandna 53% li huma nisa, mela f'kull qasam tippretendi li jsib xi 53% li huma nisa. Però fil-fatti ċerti oqsma, per eżempju infermieri, per eżempju għalliema, per eżempju social workers, jsib ħafna iktar nisa. Min-naħa l-oħra, ċerti oqsma oħra, per eżempju engineeri, ICT, computers u hekk, issib iktar irġiel. Jiġifieri dawn huma parti mill-effetti tal-stereotipjar illi jgħidulna li bħala mara trid tkun ġentili, tiħossib l-oħrajn, allura tidħol għall-nursing, għas-sum xil-workers, dawk huma l-oqsma li huma il-caring professions. Però jekk inti raġel ma tantx titħol għal dawn l-affarijiet.
Jiena soċjoloġija ftit li xejn studjajt, però l-ftit li studjajt naf u nintibqa' miegħi għal dejjem il-fatt li il-mara għandha dak li jekk se jeżbar li sejħulu triple shift li fil inti għandek il-ħidma tiegħek fil-post tax-xogħol, il-ħidma tad-dar u l-ħidma emozzjonali. Kemm huwa ta' impatt illum il-ġurnata li il-familji jiddiversifikaw il-ħidma tad-dar. Kemm hija reali qed issir ġewwa Malta li l-ħidma tad-dar tinqasam bejn l-aspetti bejn il-mara u r-raġel?
Din hija ħaġa importanti ħafna u man u grazzi tal-li qed tissemmiha infatti. Għax bħala movement tan-nisa biex ngħidlek jiena niġġieldu. U bħala riżultat tal-ħidma tagħna nistgħu naraw li fis-soċjetà l-affarijiet li qegħdin jinbidlu. Imma l-affarijiet li l-iktar li nbidlu kienu l-affarijiet biex ngħidlek ta' barra mhux ta' ġewwa, fimtni? Jiġifieri bħala impjieg, nisa żdiedu ħafna fix-xogħol li huwa mħallas, għax ix-xogħol dejjem hemmhekk kien tarba tajtin triple shift. Bil-mod il-mod in-nisa din jittilgħu pożizzjonijiet iktar għolin bil-mod il-mod. Imma fl-affarijiet ta' ġewwa, tal-bib il-ġewwa, l-affarijiet ħafna darbien bidu iktar bil-mod terġa' iktar bil-mod. Jiġifieri għalhekk il-mara tispiċċa b'daqshekk xogħol għax issa huwa aċċettat illi mara toħroġ taħdem, toħroġ mid-dar biex taħdem, dak huwa aċċettat. Imma meta tiġi lura d-dar, ili stess iżomm dik il-responsabilità primarja biex ngħidlek tal-affarijiet ta' ġewwa. L-affarijiet li għedna fil-bidu tindib, tiħossib it-tfal, tiħossib id-dar, tiħossib ir-raġel, tiħossib il-ġenituri, tiħossib il-kulħadd. Allura alla volja għandna il-ġenerazzjonijiet iżgħar naturalment illi nispera dejjem qegħdin jinbidlu u jekk tkellimhom jgħidulek iva mela ċiġifieri, etc. Ħafna ġabi jinsibu illi il-punt fej da jerġa' jinqalep huwa meta meta jkollhom tfal, jiġifieri koppja bla tfal, koppja żagħżugħa bla tfal, ħafna drabi ikun hemm iktar ugwaljanza, laqas se ngħidlek ugwaljanza kompleta ta' imma iktar ugwaljanza, jiġifieri r-raġel jagħmel iktar affarijiet fid-dar, it-tnejn jaħdmu, eks it-tnejn jdaħlu l-flus, eccetera. Però ħafna drabi, meta jiġu tfal, l-affarijiet jerġgħu jinqelbu. Naqra, infatti waħda mill-affarijiet illi din nsistu fuqha bħalissa huwa illi il-paternity leave, jiġifieri il-leaf li jista' jieħu il-missier irid jiżdied. Diċċi dawn huma fil-liġijiet, jiġifieri qegħdin nistaqsu li il-paternity leave irid jiżdied biex ir-raġel, il-missier, biex inkun iktar eżatti, jista' jipparteċipa iktar fl-affarijiet tad-dar, ta' ġewwa, tad-bib ġewwa.
Qed napprezz anke li semmej dan il-punt għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk jiena missier u rrid ejja ngħidu hekk fl-eventwalità li rada din irrid għan il-kolleġi li nnifsi għandi dmir li nipparteċipa fil-ħajja tat-trubija tat-tfal qisu bħalissa il-liġi ma tinniex dak l-ispazju. Forsi ma hemmx dik l-opportunità u xi ħaġa li affexxinatni hija il-fatt li l-kunċett tal-parental leave li wieħed jaqsam il-leaf bejn il-koppja kif hemm bżonn. Jiġri inti qed tneħħi il-ġeneru fil-verità żgur li l-maternity leave għandu jkun hemmhekk għaliex ovvjament il-mara tgħaddi minn nistgħu ngħidu esperjenza u x'vera meta jiġi għatwelid anke biex wieħed iġib is-saħħtu lura. Però il-parenti l-lif li jikun istajiet qassam skont kif ikun hemm bżonn. U li jiena li taffaxxinani l-iktar huwa l-fatt li bħala persuna gay u bħala persuna li adattata irid li jkolli tfal, qisu dan il-norma li fl-aħħar mill-aħħar li tkun hemm mara u raġel biex ikun hemm relazzjoni b'saħħitha biex jitrobbaw it-tfal xi kultant għalija hija daqsxejn iktar personali ġli għandi bias żgur fuq għadin. Però għaliex il-ħin qed jafas ġmielu u nixtieq naqbes fuq suġġett forsi kompletament differenti però żgur li għandu x'aqsam anke mas-sistema partikolari kalli ngħixu fija. U naf Marcellini taħdem ħafna anke fuq il-vjolenza domestika f'Malta. U nixtieq niftħu anke dwar il-realtà dwar dan ġewwa Malta u l-isfidi li l-COVID-19 ġabu għal dan għaliex żgur li meta għandek il-perpetuator li qed jgħix flimkien mal-persuna għandek sfidi li forsi maħniex preparati għalihom.
Iva, però jekk tippermettili hemm nħammur lura ftit. Jiena rrid inkun ċara illi għat-trobbija tat-tfal m'hemm bżonn mara u raġel, li hemm bżonn huwa l-imħabba. Jiġifieri żewġ nisa jew żewġ irġiel li huwa importanti jew mara u raġel. Li huwa importanti huwa l-imħabba. L-imħabba, stabilità, etc. Illi tista' tingħata kemm il-nisa u kemm il-irġiel. Ġifieri dik hija ħaġa li xtaqt forsi nikklarifika jekk ma kontx. Tajjeb,
le tajjeb le anzi qed napprezza li klarifikajta, ma kellix dubju tajjeb jiġifieri ma anke l-esperjenza personali tiegħi li anke għal dan il-programm l-esperjenza personali qed jħorġu ħafna kemm tiegħi u kemm tal-mistiedna tagħna. U żgur li qed issemmijiet l-imħabba u l-istabilità. L-imħabba u l-istabilità minn kwalinkwa individwu biex ikun hemm it-trubbija tat-tfal u biex kompliva.
U forsi nżid sentenza oħra ma' ħadik għax nafu li hemm ħafna familji li huma single parent families, jiġifieri li hemm ġenitur wieħed. Illi wkoll għax kien hemm żmien meta kien hemm press ikra ħafna fuq single parents kien qegħdin jgħidu jekk inti single parent, it-tfal ħajkunu divjanti, ħajkunu eccetera, eccetera, eccetera. Anki ġenitur wieħed jew waħda, l-istess jekk hemm dik l-imħabba u dik l-istabilità, l-istess dik hija ħaġa tajba, mhijiex xi ħaġa ħażina u kera. Alla kulli għaddejjem naturalment tejn jekk għandek żewġ persuni għax tieħu sepp it-tfal hija biċċa xogħol.
Ekku, ekku. Semmejna l-istabilità żgur li l-vjolanza domestika din ma tgħinx l-istabilità u biex inkomplu anke mal-sfidi il-COVID-19 żgur fixlu iktar l-istabilità għal dawn l-individwi.
Iva, vjolenza domestika kien hemm żmien meta nies kienu jgħidu li speċi ta' illi xogħol li qed nagħmel huwa qed infadak il-familji. u jina dejjem ngħidilhom, jekk hemm il-vjolenza domestika, il-familja infarka. Il-familja infarka, ġifieri dak li ifarrak il-familja mhuwiex illi persuna titlaq minn relazzjoni abbużiva biex tipproteġi lilha nifisha u t-tfal, imma li farrak il-familja huwa il-vjolenza domestika. U li t-tfal jitrabbew f'ambjent hekk jaf ikollu effett fuqhom, speċjalment jekk mhumiex mogħtija l-opportunità wara li joħorġu minn dik il minn dak il-kuntest biex ngħid hekk illi jaħdmu ftit fuqhom infushom. Però again biex inkun ċara m'iniex qed ngħid illi jekk xi ħadd trabba f'ambjent ta' vjolenza domestika mela ħajspiċċaw ħażin. M'iniex qed ngħid hekk. Però qed ngħid illi effett ħajkollu fuqhom. Allura huwa aħjar li t-tfal jinħarġu minn situazzjonijiet u jgħixu mal-persuna tal-koppja li ma kienieċ abbużiva, imma infatti li kienet il-vittma, milli jibqgħu jgħixu f'ambjent ta' vjolenza domestika. Il-COVID naturalment, il-pandemiku li għandna li kellna mbagħad ftit ma kellniex mbagħad issa għandna ħafna. Ukoll naturalment jikkomplika l-affarijiet. Fil-bidu l-iktar ħaġa li meta kellna mhux lockdown insomma imma ħafna nies qegħdin joqogħdu d-dar, jiġifieri kellna koppji, issa sew koppji eterosessuali, sew koppji same-sex couples tal-istess sess, illi kienu qegħdin biex ngħid hekk locked down mal-perpetrator, mal-persuna abbużiv. Di kienet għad tfisser illi one, l-abbuż aktarx jizdiet, għaliex, għax kien hemm ħafna stress, jiġifieri anki familji fejn kien hemm l-imħabba u l-istabilità xi naqra stress. Naħseb żiedet, le? Minħabba l-COVID. Jiġifieri tista' timmaġina fejn hemm relazzjonijiet li mhumiex rispettużi u fejn m'hemmx l-imħabba u l-istabilità kemm ikunu l-affarijiet kienu ħafna għar.
Marcelin, żgur li dil-konverzazzjoni nħossi mhuwiex ġust li waħqu hawnhekk u żgur li ħana ġa nistiednek biex inkomplu dil-konverzazzjoni speċifikament fuq il-vjolenza domestika fuq dan il-programm għax naħseb li hemm ħifn iktar u iktar xi tgħid u dan huwa l-programm li żgur ħajkun qed jagħti l-ispazju għal din il-realtà li qegħdin nesperjenzaw. Fil-żewġ minuti li fadilna flimkien, kemm tinformana aktar tirsi iktar informazzjoni dwar il-ħidma tad-dipartiment ta' ġenu u sesswalità fiex dan l-università.
Grazzi, Eman, tal-li jettini dak l-opportunità wkoll. Mela aħna bħala dipartiment nofru żewġ master's degrees, wieħed huwa master in gender studies li huwa l-ikbar parti huwa bil-riċerka, jiġifieri hemm ftit li huwa mgħallem, u mbagħad il-maġġor parti hija dissertation illi jagħmlu riċerka tagħhom, naturalment taħt il-supervizzjoni tagħna. U il-masters l-oħra hija master in gender, sexuality and culture. Illi l-ikbar parti tagħha hija mgħallma, allura għandhom iktar għandhom porzjon ikbar li huwa mgħallem u mbagħad porzjon iżgħar li fejn jagħmlu r-riċerka id-dissertation tagħhom. Però wkoll nisperaw mis-sena d-dieħla mhux jiġifieri minn Ottubru issa imma minn Ottubru ta' 2021 ħan nofru wkoll NOFS BA. NOFS BA jiġifieri n-nies ikun jistgħu jagħmlu jidħlu jiġifieri fil-level ta' BA u jagħmlu per eżempju gender and sexualities and disabilities, jew gender and sexualities and gerontology, jew gender and sexualities and psychology. Qed tifhem fejn ħanoffru BA general, NOFS BA general f'dak il-level u din hija ħaġa ġdida u we look forward illi taħdem u li jkun hemm nies li huma interessanti anki li jidħlu dik il-livell. Biex ngħid kelma oħra fuq il-masters, kulħadd jista' jidħol għalija, kulħadd li għandu l-BA naturalment. Jiġifieri jekk studjajt il-liġi tista' tagħmel il-master, jekk tistudjajt għall-infermiera għandek BA fil-nursing tista' tidħol. Jekk għamilt French u English jew Malti jew reliġjon għamilt x'għamilt bħala suġġetti tista' tidħol fil-master. U l-aħħar kelma hija il-dottorat. Il-dottorat, aħna wkoll naturalment nofru PhDs u għanna mux ħazin PhDs kem min Malta u kem barranin illi jedin jistudjaw fil-qasam ta ġeneru sessualitajiet u jekem xaħat interessat naturalment jista jikun tatjani jek ifiċni fuq
il-porti tal-università.
Eżatt.
Fil-fatt, dan ifisser kemm fil-semmi inti jekk inti qed tistudja liġi, lingwi, nursing, eċetera, eċetera, kemm fil-verità dan is-suġġett huwa għal kulħadd. Grazzi di kienet magħna wkoll Marcelin Naudi, Dr. Marcelin Naudi l-kap tad-Dipartiment tal-Ġeneru Sessualitajiet fih dan il-Fakultà għall-Ħarsien Soċjali hawnhekk fl-Università ta' Malta u issa se ngħaddu għal wafqa sira musicali Danua Sam Smith One Last Song
103.7 Campus
FM. Maybe one day I won't sing about you, I'll sing a song about someone new. But right here, right now, you are on my mind, and I think about you all the time. I'm sending a message to you, and I'm hoping that it will get through. When it
Mija għandil il-Karli Naudi, attivista u anke modella, persuna li għandi aspirazzjoni kbira u kolli u nħares ħafna lejn il-ħidma li tagħmel u taħdem ħafna fosti, mhux biss il-komunità trans, però nistgħu ngħidu l-komunità LGBT kollha, bil-verità naħseb anke l-fatt li l-ewwel darba naħseb nitqajna jiena u Karli kien kmunisterja żball Pride 2018 meta kont il-Grand Marshal dejjilhom. Kienet esperjenza sabiħa u konna tajna. fliktar post naħseb li ma tistidi ma tistennix li l-kalli nta fuq pitch tal-futbol.
Eżatt,
eżatt, kom naħat nagos imma.
Namlu,
neġu namlu. Karli, pero l-lum għan nitkelmu mux fuq il-futbol, għax ma tanċi. Ma tanċi nil-għala u fuq dak. Pero għan nitkelmu anke dwar l-sfidu tajt ta' individu trans ġewwa Malta u il-raġuni għalfejn nixtieq li nitkelmu anke dwar dan huwa għaliex ġewwa Malta forsi vera minn avvanz illegali l qudiem forsi l-liġi huwa qiegħda hemmhekk però mbagħad meta niġu għar-realtajiet kapaċ kultant ninsew li mhux kollox wart użar kif verament kapaċi naħsbu. U din is-sena il-slogan għal Pride li sar f'Settembru kien it is not Pride if it's racist and transphobic or transactionary fil-verità. U nixtieq li jinsaqsik għalik xi tfisser li kemm importanti forsi għall-persuna trans li qiegħda f'dan il-mument t'esperjenza Pride ta' Malta issemmi tolqot il-musmar fuq rasu eżattament fuq ir-realtajiet.
I mean, ovvjament bil-situazzjoni kif inhi, kif ġa tkellimna ħafna, aċċess għas-saħħa medika, speċjalment għall-persuni trans, palista hija limitata. Għandna ovvjament il-gender clinic hemm ovvjament ukoll ir-riżorsi huma limitati. Hemmin jaffordja imur jara tobba privat, emmin sfortunatament le, ġifiri bħalissa it's a bit challenging, so.
U għaj l-sfida fizikalment qed ngħidu bħalissa hija ta' sfida għal ħabba l-COVID-19, però is-saħħa sesswali ta' individwi trans ma jiex biss waqt żmien il-COVID.
Ovvjament.
U ftit tal-ġimilu tkellemna dwar esperjenza, u nixtieq li tarġa' taqsam magħna anke dwar forsi mhux biss esperjenza, però anke il-fatt li għandek il-gender well-being clinic li l-ġimgħa l-oħra tkellemna ma' Gabi Kalleja dwar ukoll fil-fatt, u l-fatt li s'issa kien hemm 170 referil għal dan il-clinic, però fil-verità kemm hemm individwi li forsi jafu bih jew li huma kondi aċċessaw. Ma nafx taħseb minn l-esperjenza tiegħek minn.
Efem, il-gender clinic personalment jiena iva mort għalija ovvjament naqra bot, narah jien, imma in terms of location, so it m'għandux jaqsam. Bħala x'jista' joffri nammetti jien ukoll ma tantx naf, ma tantx għandi informazzjoni fuq x'joffri u x'ma joffrix.
U l-iżgur huwa li rridu nifmu però il-komunità trans ġewwa Malta x'inhi. Mill-esperjenza tiegħek, kemm hawn għarfien dwar dan?
Kif għadna, il-liġijiet hemm qegħdin, ma sfortunatament il-mentalità għadha lura. Gen kif ġa għadna, ma nafx jekkux nuqqas ta' edukazzjoni, ma nafx jekkux nuqqas ta' rida li titgħallem x'inhu ma' individwi in-nies trans, x'jiġifieri, kif tista' tgħin, x'tista' ma tagħmilx biex forsi ma tagħmilhomx ħajthom forsi iktar diffiċli.
Hemm ħafna aspetti li jgħodu dan u il-realtà però hija li anke pereżempju biex ngħidu kollox il-transfobija fuq il-medja soċjali. Fl-aħħar kien se jeżball f'Ġunju li għadda, isu, mhux ħanej f'Ġunju li għadda biss saret, però donnu kien hemm isu wave jew iktar għalfin jew forsi individwi li għamlu iktar viżibilità tal-transfobija. Inti bħala individwu u bħala persuna li dejjem taħdem għal komunità trans, żgur u mhux forsi li hemm individwi li ħarsu lejk bħala ispirazzjoni, ikellmuk jgħidulek isma' din qed issir għaw transfobija, qed ikellmuni b'mod transfobiku, din xi ħaġa li qiegħda fil-moħħ tagħna biss u hija reali.
Le, definit, edha reali zgur. L-nista najt fil-ċert, ħafna, specialment nista trans, għadhom żgħar, ma jħossuhomx komdi li jgħidu li huma trans. nifema, għaddit minna u nista nifemom. Sfortunatament, transfobija għadha ħajja, specialment meta, again, fil-kas tiegħi nista ngħidlek fuq in-nisa. When it comes to dating, that's huge. Anke jekk tibda torroġ ma' xi ħadd imbagħad meta tintaqa' mal-familja tagħhom. Ovvjament jisu il-familja kollha għandha opinjoni u tindaħal din relazzjoni u whatever it is, ġifieri it makes things 10 times harder than they have to be.
U ġifieri din qed ngħidu li relazzjoni tiġi forsi ftit iktar komplikata għaliex għandek mhux biss l-individwu.
Eżatt.
Għandek ukoll il-familja.
Il-familja, il-ħbieb, I mean.
Il-soċjetà li immissu ma dal-lingwa.
Kif ġa semmejtlek, assist normative society.
Eħdin tintalib, għan nispiegaw ma xinija assist normative society li jahnet nejdu. L-soċjetà li nejxu fija, hija soċjetà eterosessuali ħafna.
Aha, eżatt.
Tara l-aspett tal-ġeneru bħala raġel u mara,
eżatt.
Li rridu.
Eżatt. U anke f'koppja omosessuali, jekk hemm koppja lesbjana, xorta minnu r-raġel, minnu l-mara.
Eżatt. Li stess nixivja dik
ġifin.
Dan minn normali, normala, u dina li jistolpendini kajli huwa kemm is-sesswalità vera hija fluida. Jiena kif ta' fintu forsi semija ma jafux però attivist fil-komunità LGBTI ġewwa għawdex u persuna li ħajkollna wkoll magħna f'edizzjoni tagħna il-programm huma reb, reb li huma individwi non binary li laqqas identifikaw bħala mara u raġel naħseb il-kunstrett tal-ġeneru huwa magħmul mis-soċjetà. Għalik personali bħala kalli, kem temmin l-indinija vera, pero ma fl-axar mill-axar kem inti temmin li wieħed ikollu l-abilta li jaqżel il-ġeneru tiegħu.
Din, un biex, to be honest, spiegħajta, eżempju, inti meta taħseb il-Malti. Jien, meta naħseb, jien naħseb l-Ingliż. Issa, jekk jien ħanejġi ngħidlek le inti tagħmel ħażin, għandek taħseb l-Ingliż. Jew inti tiġi tgħidli, le inti tagħmel ħażin, inti taħseb il-Malti. Jekk jien f'moħħi għandi di nħosni hekk imma ġismi jew minn barra ma tidhirx hekk min inti biex tiġi tgħidli jien m'għandix raġun.
Teknoloġija vera interessanti, vera interessanti, dan mhux biss jien ngħidu jien ngħidlek inti tit taħseb bil-Malti, però bl-istess mod inti tgħidli isma' imma inti taħseb l-Ingliż.
Min għandu raġun.
Min għandu raġun.
F'moħħi jien hekk ngħid, hekk naħseb, hekk inħossni, min ħejġi ngħidli le. Umbat, ovvjament, we touch on the subject of stereotypical women, fej tidher ċertu mod, trid tkollok figure tajba, u xark twil, u tilbes hekk, u again, going back to the heteronormative society, fej jekk inti ma ridtx tidher ċertu mod.
ċertu mod, fil-fatt qatna kemm tkellimna fil-fatt ma' Dr. Martin Innawdi dwar dan, kif mara għandha din kif raġel f'raġel għandu jidher fandu jaġi xogħol nieħu gost li anke miegħek qed insemmu għadin għaliex. Zgur minna da' pjeti nsemmu u għal-reali, ma' nġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
transgender.
U dinu għamina għana nsemmu semmina għanna LGBTI għandek l-orientazzjoni sessuali, lesbian, gay, bisexual għandek l-identità del ġeneru trans, intersex, l-individu intersex il-biologija sessuali tiegħu kapaċi ma tkunx distintiva bħal dik ta' mara jew raġel, u aktar persuna intersex kapaċi laqqas jidentifika bħala trans. U d-diskriminazzjoni fih dan il-komunità trans ġewwa l-komunità LGBTI. Iċċa ħaġa li qed nitkellem ħafna fuqha. Għal fejn taħseb però li hawn din id-diskriminazzjoni?
Sfortunatament, jew nemmenni ma nafx, minni ma nistax ngħidlek eżatt, jien mill-esperjenza tiegħi li nista' ngħidlek dejjem, inħoss li anke within lill-komunità LGBT, IQ, hemm nuqqas ta' edukazzjoni. Hemm nuqqas ta' edukazzjoni u xorta ċertu pronouns, xorta with individual the transgender individuals, xorta jkunu ħżiena, forsi anke biex tiċċajta jew.
Il-lingwa, il-għodina t-semmi pronouns, t-semmi pronouns, u t-nejdu, isma ma naflaħar mill-laħar, et nejdu li jek jena eman, u jena l-indifika tal-raġel, u t-willi tal-raġel, il-kas, il-frazi mal-tija qasna f-nejda, pero sis, jinn-konfirmo mal-ġeneru tija.
Eżatt.
Il-pronouns tija għalix jien nħos nikondu, dak il-pronouns u għata u jew uwa.
Eżatt.
He and him. Dak il-kas għal-eżempju ta' Karli, ija u iħa. Taħsumi, pero mux għalena
taħsumi. Le, għandek raġun, għandek
raġun. Din ta' kabaj, din ta' jgħu għalix, għandek għahna fiħdan il-komunità, li għun nitalmu. Li nitalmu dal-barra, per fatt, kondi nitkellem, ġaħatu għanke tkellem nadwar, il-fatt jem il-privileċ li jem fara għaman borċ, għandi li jena sis, jġifiri li t-wilit bil-biologika tijaj ta' raġel, minn t-tilka bħala raġel, u iktar li l-kartuġġon tijaj u għabja li sa' għorrejt minn iċċultar u jgħat li għaw, pero xorta għal-fat li mandiġ dak il-diskriminazzjoni. U zgur li n-ni importanti n-ni t-kedmu, pero kajli, jinn xtaqt li konna dil-konverzazzjoni għalix minn għal int ma kontaf kont l-ewwel modella trans ġewwa Malta. Kif kienet dik l-esperjenza?
Fashion Week.
Fashion Week.
Fashion Week 2018.
Fashion Week 2018. Kif kienet dik l-esperjenza? Fashion Week, kif imni? Jien ma nafhem xejn fil-fashion, jiġifieri hekk m'għandix idea. Ma kif kienet dik l-esperjenza?
Sabiħa ħafna, jmien il-moda intihem xi ħaġa li interessatni ħafna u evolwejt ħadha flair for it, jiġifieri li kellha dik l-opportunità vera ħassejtni onorata. Coincidentally xi ħadd membru mill-komunità wkoll kien saqsini jekk nixtieqx li jiktab xi artiklu biex forsi ngħinu minn dawk in-nies nies li forsi għadhom jistħu jew ma jħossuhomx komdi jew laqgħod jafu x'inhi l-kelma transgender pereżempju.
U kif kien milquh dan l-artiklu?
Lejni mill-li stajtna, mill-li naf jien, kelli kien hemm risposta pozittiva ħafna. Ġifieri ma nafx jien ma nafx xi backlash jew b'xi kummenti ħzina, ġifieri.
Ġifieri inti l-esperjenza tiegħek fil-modella anke jew waħda ġdida 2018 sentejn ilu.
I mean xi ħaġa daqshekk kbira, I mean kont għamilt fashion shows mhux daqshekk kbar u xi foto shoots imma bħala it was big.
U zgur li kien hemm naqta' pleċeri jeni ġol.
I mean, li gbar bita li taqaw.
Taqaw,
fashion show dik lar ħaġa.
Kera, kera. Ġina raw fuq YouTube, ġina jikullaw ximo tiħorġu minna, pero ma tanċerina jċilom. Pero għala l-Fashion Week 2018, u maġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
kont kienem there was such positive feedback jisni deċidejt li I'll keep going with the activism side by sides with fashion. Ġifiri jekk qed nagħmel xi campaign is-soltu ovvjament mhux din is-sena. Pride month is a very 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 busy month għax ovvjament dak li jkun bħala marketing strategy kun, they want to be inclusive, show that the company is pro LGBT. Ġifiri normally September is a very busy month for me.
You know they ribda nispjega li aħna il-pala Pride month jisun bjom naw wisru l-ġi sekon bat settembru l-ruħa għan etni ċajtaw jina għet tibdejna nejdu għas-sena 2023 lanka biex semija jkunu jafu nispjega li kienu Euro Pride ġaw għamalta tibdejna nejdu kienu Euro Pride ġaw għamalta
minister
li kienu bjom nipagala minister li kienu bjom norqdu biex li kienu bjom norqdu ċejn nasab zgulat kun esperienza. U anke esperienza l-komunità trans ġewwa Malta biex jesibu l-sfidi tagħhom. L-importanza ta' Pride anke ġewwa Malta fis-sena 2020 kemm għadha rilevanti?
Tibqa għadha u tibqa' rilevanti żgur. I mean niċċelebraw kemm wasalna l-qudiem minn fejn bdejna, daw forsi kif semmejna dik il-transfobja fil-komunità stess u anke forsi kif taf inti is-sena li għaddiet I had organized the Pride Fashion Show ukoll, jiġifieri bringing together cis and transgender women li ukoll they have a flair for fashion, they enjoy fashion shows, jiġifieri mill smajt, it was a success.
Jina jek taġetam, jek taġessira, ġessena ma s-sġessi, hopefully s-sena, jina kiku niku sen. Ma jdek xena, dinaw ċaj,
ta'
li li t-nillan ġana.
Mikludi li rġiela, s-sena li għaddit nisabis kienet.
Ejo, rajtore.
It's inclusion, you know, you try to include people with, forsi they're not as active or they're not as out as other individuals are, but still they can form part of the celebrations and enjoy the fun and get inspired by others. I mean, inti that's good. I mean, I look to you and you inspire me as well. Oh, thank you. I mean, it doesn't, you don't need to kind of be trans just to admire someone else who's trans or cis. It goes either way.
Oh, this is ma reġun ma reġun kun gej jena biex wieħed forsi jinspirani jiġun kun trans biex Carlet jinspirani bil-verità naħseb l-aħħar mill-aħħar hawnhekk qed nitkellmu dwar l-umanità li għandna aħna li aħna umani u li bil-verità qegħdin napprezzaw dak. Jien dejjem ngħid li minn l-esperjenza li għandi anke mill-attiviżmu naħseb l-iktar ħaġa li qatt ma stennejt li ħan irċivi huwa il kemm ħan nitaqa' ma' nies li għandhom l-istess ħsibijiet, però li aħna meta ngħidu komunità fil-verità ngħidu ma xi tfisser il-komunità. Il-ħbiberija li jiġri nispiċċaw ingergru ma' xulxin, jiġri nispiċċaw nippruvaw nifhmu ma' xulxin x'inhu jiġri, għaliex m'għandniex ir-risposta fuq kollox u dik hija xi ħaġa li dan il-programm nixtieq li anke inwaslu huwa programm edukattiv. Huwa programm li qed iwassal pjattaforma lill-komunità LGBTI. Ir-realtajiet u realtajiet kultant ifissru kollu m'għandniex risposta fuq kollox. U li aħna flimkien qed nitgħallmu għaliex fl-aħħar mill-aħħar, apparti l-fatt u għalhekk staqt insemmiha ta' din li apparti l-fatt li forsi Carli individwi trans li wkoll jimmudellaw, però hemm iktar identitajiet. Konna nitkellmu li qed tagħmel l-aħħar sena tal-università tiegħek fl-HR. U meta nsemmu l-HR ovvjament qed insemmu l-riżorsa umana fil-kumpaniji, l-riżorsa umana li huma riżorsa importanti ħafna. Mill-istudju tiegħek u anke forsi minn l-esperjenza tiegħek, diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol għall-individwi trans. Għada s-sir, għax nafu li jem l-ġijiet li d-dam ma jistax s-sir, pero kapaċi s-sir mod sottili forsi?
Iva, again, ma nistax najn, like, Iva zgur li dik kienet diskriminazzjoni, għax, ovvjament, l-employers mu biex ħajbdu għajdu l-ek isma. Inti trans, ħankaċi għax inti is-swet, per eżempju. Ġifiri, it's very difficult to prove. Għalla voli jem l-ġijiet. That say that it shouldn't be done. U sfortunatament, mill-esperjenza tiegħi, tallimt li as such pal HR, your primary role is to cover these mistakes up or find loopholes within the law in relation to these mistakes.
Ora, interessanti li your perspettiva differenti li ngħidu l-persuna għafti fl-aħħar mill-aħħar responsabilità li l-wol u l-kumpanija. Sta ċertu punt. Però żgur li l-wol tal-HR huwa wkoll li jara li jkun hemm ċertu politika fil-kumpanija li tkun inklusiva. Ftit li xejn pereżempju nara, għalkemm hija xi ħaġa li pprovat issir, gender mutual bathrooms ġewwa. Hawnhekk hawnhekk l-università li naf jien bit-tnejn, waħda l-università u liħor l-università u waħda l-librerija u liħor ġewwa l-student house. L-żgur tnejn mhumiex adekwati għal Malta nimeli kull binja għandu jkun hemm dan. U jisu il-mistoqsija awtomatika tiġi jisu il-perspettiva anke dwar gender neutral bathroom. Niftakar jien kont tkellimt anke fuq it-televiżjoni dwar dan u su fil-verità aħna x'in immorru d-dar bathroom wieħed jew tnejn dak iktar m'għandek xerba bejn. Issu xorta u kif semmejt inti naħseb l-iktar ħaġa importanti hija l-edukazzjoni.
Iva. Jien l-aħħar kumpanija li ħdimt fiha fil-privat, ukoll konna provajna l-gender neutral bathrooms. Dan il-każ in-nisa bdew jikkomplejnija għax x'il-boys kienu jħallu naqra diżastru, that was the reason we opted against. Imma xorta kien hemm male u female bathroom, u mbagħad gender neutral / special needs. So you try to target. But with that said, policies in terms of if you are facing bullying or discrimination at the place of work because you are part of the LGBTIQ community, policies, fis-snin kollha li naħdem fil-privat, qatt ma rajt waħda. Każ very rajt fuqu insejt li m'artiklu kien, imma it was fascinating li laqas taħsibha. If you are transitioning whilst you are at the, you know, you transition at the place of work, taf kif you decided to transition in your personal life, How do you go about doing this at your place of work? Titkellem min HR, titkellem min manager, jistawi kaċċuk, jistajdu lek lexxol ma tistax. Where's the policy? What does it state? I mean,
xiġri.
Eżatt.
Dan li qed ngħidu għal issa u m'aħniex ngħidu li huwa 100%, però għal il-ċerka aħna minn ħati għaj għamilta u koll, jisu ftit li xejn hemm policy għal faħal mill-aħħar entità tkun tkun hija hija responsabbli tad-detta dawn il-policy, għax li l-policy tkun hemmhekk fuq il-karta mod.
Eżatt.
Għandna bżonn gender neutral bathroom għal kull ġeneru fiha u ma fihiex. Qiegħda miktuba fuq il-karta, però l-implementazzjoni kull entità, kull kumpanija, kull organizzazzjoni hija trid timplementa u ftit li xejn hemm, skużani, ftit li xejn hemm għalfin dwar il dwar anke xiġri f'każ ta' transizjoni individwi li qegħdin jagħmlu transizjoni fuq il-post ta' xogħol anke jekk tkun dan huwa suġġett li qed jiġi mitkellem bħalissa f'dan l-aħħar ġimgħa, transizjoni ta' individwi li qegħdin f'iskejjel, transizjoni anke fis-soċjetà in ġenerali, xiġri f'dan il-każijiet u fejn l-individwu jmur. Għal dawn l-aħħar ftit mument li għandna flimkien għax il-ħin jibda jaħrab ħa s-solt u għat m'għandna ħin biżejjed, naħseb li kbar sfida tal-programm għal-ħin. Jisu għas-sena wieħed 2020, għax ovvjament il-COVID fixkel il-COVID 19, fixkel ħafna anke il-ħidma tal-attivisti, nibdew naraw minn Pride, din is-sena Pride naf li kien ħafna ħsibijiet u ħafna pjanijiet. Jisu ftit li xejn saru ovvjament biex nirrispettaw il-COVID 19, però jisu l-punt u l-fulkru ta' kollox huwa issa il-futur. L-opinjoni tiegħek il-futur kif ħajdeh u kif
I'm hoping it will be bigger and better. With that said, we'll also be busier.
Exactly.
I mean, li nixtieq li forsi nara, speċjalment wara din is-sena, li n-nies, it goes for anything, not just the LGBTQ community, but everyone in general, is more appreciative to what we have, is more grateful to what we have, especially not taking our health for granted. Nis li nqogħdu magħhom, nis li jħobbuna, nis li nħobbu, li nieħdu sib il xulxin, and just showing overall kindness to one another.
Li fil-verità aħna nagħtu rispett lejn kulħadd li nieħdu sib is-saħħa tagħna u żguri anke sfidi anke meta niġu għal saħħa sesswali ta' individwi trans, żgur li jkollna programm anke dwar is-saħħa sesswali u ħanimxu iktar fid-dettall dwar dan biex nifhmu anke l-sfidi li individwi trans esperjenzaw dwar dan. Karli, ningrazzjak ħafna
għat
magħna, naf li fil-ftit ħin li kellna provajna ndaħlu kemm jista' jkun informazzjoni żgur li se niġu nisimgħu minn għandek fuq dar programm ma nixxi naf kemm jista' jkun nagħti dak l-ispazju, però għal dan il-programm ninsabu sa fit-tmiem, jiġifieri grazzi Karlu il-komplement tal-ħidma tajba lilek. U jiena hemm on board dan huwa kien programm ieħor aħna hawn appuntament ieħor magħkom bħal lum ġimgħa għall-edizzjoni oħra ta' dar programm fejn se nittrattaw suġġett kompletament differenti. Għas ġimgħa d-dieħla tislijiet saħħa u sliema.